ወታደራዊ ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ንደቂ ኣንስትዮ ይዕምፁ ነይሮም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ሰለስተ ወተሃደራት ገበነኛታት ክብል ከሎ ኣብ ቅትለ ሰላማውያን ሰባት ተሳቲፎም ንዝበሎም 28 ተጠርጠርቲ ወተሃደራት ክስ ምምስራቱ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎም ምስ ምዕማፅ ደቂ ኣንስትዮ ካልኦት ፀወታዊ ጥቃዕታትን ተኣሳሲሩ ዝተጠርጠሩ 25 ተወሳኺ ወተሃደራት እውን ክስ ምምስራቱ ኣብ መግለፂ እዩ ሓቢሩሎ። ብካልእ ዜና ኒውዮርክ ታይምስ ዝሰርሕ ዝነበረ ጋዜጠኛ ሳይመን ማርክ ፍቓድ ስርሑ ተሓዲጉ ድሕሪ ምፅንሑ ጠቕሊሉ ካብ ኢትዮጵያ ክባረር ተገይሩሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ነዚ ብዓርቢ ኣረጋጊፅሎ። ንክልትኡ ጠሚራ ሳራፍ ሳይ ሒዛቶላ
እቲ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ዝበሎ ኣብ ትግራይ ክልተ ጨፍጫፋት ምፍፃሞም ኣረጋጊፂ እዩ። ኣብ መፈለምታዊ ወርሒ ሕዳር 2020 ኣብ ማይ ካድራ 229 ሰላማውያን ሰባት ምቕታሎምን ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ዕለት 27-28 ኣብ ከተማ ኣክሱም ድማ 110 ነበርቲ ሰላማውያን ሰባት ብወታደራት ኤርትራ ምቕታሎም ሓቢሩ። ኣብቲ ዝተገብረ መርመራ ከም ዘረጋገጾ 70 ሰላማውያን ሰባት ኣብ ደገ ክንቀሳቐሱ ጸኒሖም ዝተቐትሉ ክኾኑ ከለዉ ምናልባት ካብኣቶም ዘይስሩዓት ዕጡቓት ዝነበረ እውን ክህልውዎም ይኽእሉ እዮም ይብል ተጸብጻብ። እቶም 40 ካልኦት ግና ወታደራት ኤርትራ ገዛገዛ እናኣተዉ ብዝገበር ዋሃደን ካብ ገዝኦም ተወሲዶም ዝተቐትሉ ይመስል ክብል ገሊጹ እዩ። እዚ ንሞት ብዙሓት ምክንያት ኮይኑ ዝርከብ 4 ሕዳር ዝተጀመረ ኩናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰበስልጣናት ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበሩ ኣባላት ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ክልል ንዝነበረ ሓይሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጥቕዓት ፈፂሞም ብዝብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቶም ብምዝማት ካብ መብዛሕትኦም ከተማታት ትግራይ ዘውፅእዎም ኮይኖም ደባይ ውግኣት ግን ብስፍሓት ይካየዱ ምህላዎም ብሰፊሑ ይግለጽ። በቶም ዝተፈፀሙ ጭካነ ዝተሓውሶም ጨፍጫፋት ብዝወፁ ጸብጻባት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ከባቢ ምዕራብ ትግራይ ምጽናት ዓሌት ይካየዳሎ ክብሉ ኣገዲድዎም እዩ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሰነት ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ ጠጠው ክብልን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሕግዙ ዝኣተዉ ወተሃደራት ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ክወፁ ፀውዒት ምሕላፍ ዝዝከር እዩ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ ሓደሓደ ኢትዮጵያውያን ሃንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ ሃገራት ወፃኢ ኢዶም ካብ ጉዳያት ውሽጢ ኢትዮጵያ ከልዕሉ ዝሕብር ወፍሪ ማሕበራዊ ሚድያ ኣካይዶም ነይሮም። ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ዝደየቡን ኣብ 2019 ድማ ኖቤል ሰላም ዝወሰዱ ዴሞክራስያዊ መምሕያሻት ከምፅኡ ዝተሓነዩ ዶክተር ኣብይ 21 ሰነ ኣብ ዘካየድዎ መረፃ ነፃን ፍትሓውን ክኸውን ቃልኣትዮም እዮም። ንሶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ንኽቕፅሉ ብልፅግና ፓርቲኦም ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝበዝሐ መንበር ክስዕር ይግባእ። መስቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብተወሳኺ ምምሕዳር ኣብይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘሎ ዘረኣዊ ጥቕዓት ንምቁፅጻር ይፍትን ምህላው ይግለጽ። ኣባላት ተቃወምቲ ፓርቲ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ብሰበ ስልጣናት መንግስቲ ፀቕጢ በፅሖም ይንገላትዑን ምህላዎም ይዛረቡ። ኣብዝሓለፈ ክረምቲ ምስ ቀትለት ኣርቲስ ኦሮሞ ስዒቡ ዝተላዕለ ዓመፀ ብርክት ዝበለ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ንማእሰርቲ ኣሳጢሕዎም እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ኢትዮጵያ መንበሪኡ ገይሩ ንኒውዮርክ ታይምስ ዝሰርሕ ዝነበረ ጋዜጠኛ ሲሞን ማርክስ ምብራሩ ኣመልኪቱ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዘሕለፎ ፀብጻብ ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ብሓሙስ ናብ ሓደ ስብሰባ ፀዊዖም ካብኡ ድማ ናብታ ዝተባረረላ ነፋሪት ቅድሚ ምስፋሩ ን8 ሰዓታት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ከም ዘፅንሕዎ ይገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሲሞን ማርክስ ዝቕይሮ ክዳን ይኹን ፓስፖርት ክእክብ ናብ ገዝኡ ክምለስ ፍቓድ ብምኽላእ ከም ገበነኛ ካብ ሃገር ክባረር ምግባሩ ኣዝዩ ዘደንግጽ እዩ ክብል ንዓለምለኸ ማኔጂንግ ኤዲተሩ ንሚካኤል ሰክማን ጸሪሑ ኒውዮርክ ታይምስ ጸብጺብ እዩ። ማርክስ ንተጓንፍኡ ኣብ ትዊተር ከም ዝበሎ ሰበስልጣን ጸጥታ ኢትዮጵያ ንብረተይ ክእክብ ጥራሕ ዘይኮነስ ንወዲ 2 ዓመት ወደይን 2 ኣኽለባተይን ስዒመ ክሰናበቶም እንተለመንክዎም እውን ዕድል ክውን ኣይደለዩን ኢሉ ነይሩ። ሓላፊ መራኸብቲ ማዕከናት ኢትዮጵያ ኣቶ መሓመድ እንድሪስ ብዓርቢ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ከም ዝበልዎ ማርክስ ብዘይ ፍቓድ ስራሕ ኣብዚ ሃገር ክጸንሐ ይኽእልን ኢሎም። ንስኻ ናብዚ ዝመጻእኻ ክትሰርሕ እዩ። እንድሕር ፍቓድ ስራሕ ሃልዩካ ትቕመጥ እንተዘይብልካ ወይ እውን ነቲ ፍቓድ እንተሕዲግናካ ግና ዝምልከቶ ኣካል ናብ ዝመጻእኻ ኣሎ ክመልሰካ ግድን እዩ ኢሎም። ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቱ ማርክስ ተኸታተልቲ ከበድቲ ጸብጸባት ኣቕሪቡ ነይሩ። ኣብ ወርሒ መጋቢት ካብ ትግራይ ምስተመልሰ ሽዕን ሽዕኡ ንፍቓድ ስርሑ ዘሕደግዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ነቲ ጎንፂ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ከበድቲ ክልክላታት ኣቕሚጡ እዩ። ንኤፒኤን ሮይተርስ ቢቢሲ ንፋይናንሽል ታይምስ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ትካላት መራኸብቲ ማዕከናት ዝሰርሑ ጋዜጠኛታትን ተርጎምትን ተኣሲሮም ጸኒሖም እዮም። ጋዜጠኛታትን ጉጅለ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ነቶም ንመንግስቲ ወኪሎም ብወታደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ ውን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታት ዝፈፂሞሞም ዝተባህሉ ዝተፈላለዩ ጭካንያዊ ጥቃዕታት ምቅልዖም ዝዝከር እዩ።